Ja, da skal vi se videre på hevd. Og vi snakket nå I forrige time om at man kan hevde eiendomsrett både til løsøre og til fast eiendom, som vi sa. Og hjemmelen for det altså paragraf 2, den som har en ting som sin egen I 20 år, hevder eiendomsrett. Og så ser vi at man må ha tingen som sin egen, og det må skje I 20 år I sammenheng. Og så snakket vi om at det, hva det vil si å ha en ting som sin egen. Da må du se litt nærmere på hva denne tingen Og vi jobber med fast eiendom på dette kurset, så da må vi se nærmere på hvilket jordområde, eiendomsområde det snakk om å hevde. Og hva skal til for at du kan si så hatt dette stykke eiendom som ditt eget. Og da må vi jo naturlig nok se litt nærmere på hva som naturlig rådighet som eier. Hvis du mener du eier, og du opptrer da, hva skal da til for at du har opptrådt som eier? Da må man spørre seg, hva naturlige bruken en eier gjør av den eiendommen, eller den delen av eiendommen som det snakk om? Og husker vi for eksempel den saken Mæland, var det han het? Han som hadde kjøpt dette kjernet med en holme på, og som mente at han hadde hevdet noe eiendom utenfor kjernet. Og da var spørsmålet om han kunne sies å ha hatt som sin egen den eiendommen utenfor kjernet. Og da sa Høyesterett at ja, han har jo sanket ved, han har gjort slik og slik, hentet vann, brukt området på en måte som var naturlig, for det var litt karrig jord, det var ikke naturlig å dyrke opp på noe annet der. Så da var det nok til at han hadde hatt som sin egen. Og så har vi sett at hvis man setter opp et gjære, så det som regel nok da, til at man kan si at man har hatt som sin egen. Og grunnen til dette vilkåret at man har hatt som sin egen, det at I tillegg til at du må ha en tro I hodet ditt og tenke at du eier, så skal det også være mulig for andre å se. Fordi det jo sånn at det du gjør noe du ikke rett til å gjøre. Så da poenget at det skal være mulig for noen andre, for rette eier, å gripe inn og si fra at «Hei, du eier jo ikke den jorda der». Og for at det skal være mulig, så må du ha hatt en sånn rådighet som eier, slik at det mulig for andre å se hva som skjer. Og så kan man legge sammen hevdstid, har vi sett. Og så ser vi I paragraf 4, helt grunnleggende betingelse for å hevde, det at du må være I god tro. For hvis du har visst at ikke du hadde en rett, så har du ikke noen grunn til, selv etter 20 år, å bli beskyttet. Du har ikke noen, det ikke noen grunn til å skulle beskytte en person, selv om han har gjort noe veldig lenge, så lenge han har visst at han ikke hadde den retten, så hjelper det ikke om det har holdt på I 20 år. Så hvis noen sier, kom igjen folkens, bare halvt år til, og så har vi hevda en veirett her. Det går ikke an, for da vet du at ikke du har en rett. Altså det ikke sånn det fungerer, at man snakker om at ja, snart har vi vel hevdet en rett her. Det egentlig litt feil å si, for hvis du sier det, så tyder det på at du vet at det ikke var en rett. Og hvis du vet at det ikke var en rett, så hevder du ikke en rett. Så for å hevde, så det viktig å huske at du må være I ikke bare god tro, men I aktsom god tro. Og hva som skal til for å være I aktsom god tro, det blir litt en vurdering av hvordan ville en normalt aktsom person ha gått fram. Var det litt rart å tro det han trodde? Var det litt rart å tro at eiendommen gikk helt ut dit? Var det litt rart å tro at de hadde en veirett her? Eller var det kanskje ikke så rart? Burde man forstått at noe ikke var som det skulle være? Burde man forstått at grensen gikk et annet sted? Burde man forstått at man ikke hadde rett til å gå over eiendommen til naboen? Det blir en veldig konkret vurdering. Og noen ganger så det sånn at man kunne funnet ut, kanskje hvis man hadde kontrollmålt eller sjekket de gamle dokumenter på kistebunnen, for å si det sånn. Og da sier Høyesterett gjerne at alt for mye undersøkelser kan man ikke forvente at folk gjør når de kjøper en eiendom og begynner å bruke en eiendom. Og man har kanskje fått fortalt fra besteforeldre, foreldre, at vi har rett til å gå over den eiendommen der. Og så viser det seg til slutt en dag, vakker dag at man har ikke rett til å gå over eiendommen. Men da har man det kanskje likevel nå, for da har man kanskje hevdet. Så viser kanskje at I 1958 så hevdet bestefar den retten, fordi da må du gå helt tilbake og se når oppstod hevd. Du starter ikke fra I dag, og så går 20 år tilbake, men når du skal finne ut om det hevdet en rett, så må du se hva som har skjedd opp igjen så langt du vet tilbake I historien. Da. Og så se om på hvilket tidspunkt startet det en god tro bruk. Og så må du regne 20 år fra da, og da var kanskje hevden fullført I 1958. Og det betyr at arvinger og kjøpere og sånn videre etter det, har den retten. For da har den oppstått, og nå forutsatt at det en real servitutt jeg snakker om, da, at det noe som følger eiendommen, og det det veldig ofte I disse sakene. da vil den retten følge eiendommen videre. Da det ikke bare den som har hevdet retten som har den, men da blir den liksom da i, håper jeg, i slekta eller til eiendommen da. Så vi at man hevder likevel ikke hvis grunnen til at man sitter med tingen, grunnen til at man har, man kan ikke få pakt en gård og så plutselig si at man har hevdet eiendomsrett i den, for da har man en annen grunn til å sitte med gården, nemlig en avtale med eieren. Og det ville vært litt urettferdig overfor den rette eier hvis du kunne hevde eiendomsrett, hvis du lånte noe. For da har jo den rette eier ikke noen oppfordring til å gripe inn i situasjonen, fordi for den rette eier så ser alt helt normalt ut. Ja, han driver gården min, men det er jo fordi han forpakter den. Eller han, gjerdet står der det står, men det er fordi vi er blitt enige om at han har mer bruk for den jorda til at dyra kan gå og beite der. Så, og han har jo sauer, så da setter vi gjerdet til at dyra ikke skal gå ut over gjerdet, setter vi det gjerdet der. Men vi vet jo begge to at den eiendommen er min, liksom. Da er det ikke snakk om noe hevd. Det vil jo også hindre at det var god tro, da. Men sett at du glemmer at du har lånt noe, og så er det god tro, og du kanskje har en eller annen aktsom, så er det likevel sånn at hvis du da, grunnen til at du sitter med tingene er at du har en avtale, da hindrer det hevd. Og så ser vi, og dere skal se på nå, ja, så vi i applaus 60 at man kan stoppe hevd ved å reise søksmål. Og så var det noen som spurte, er man nødt til å reise søksmål? Det var et godt spørsmål, fordi det er man jo egentlig ikke. Det er nok å si fra til hevderen at du har ikke rett til å gjøre det du gjør. Det du gjør da, at du bringer hevderen ut av den gode tro, kan man kalle det, sier man noen ganger. Da blir man brakt ut av den gode troen, som aksomme gode troen, som man må være i for å hevde. Så sånn sett er det nok å bare si fra kjapt, og i hvert fall hvis du har noen vitner eller sånt, eller sender et brev, ikke sant? Så har du kanskje et bevis i ettertid også. Og da klarer ikke hevderen da å si at han var i aksom god tro etter det. Så ser vi på paragraf 7, og det vi skal se på nå. Du kan også hevde ikke bare eiendomsrett, men bruksrett. Og vi har jo allerede snakket om, når vi snakket om hevd, at man hevder en veirett. Og når du hevder en veirett, så er det jo ikke eiendomsrett du hevder, da hevder du en bruksrett. Så den som bruker eller har tingen som han var bruksrettshaver, i stedet så sto det har tingen som han var eier, her står det, den som bruker eller har tingen som han har bruksrettshaver, hevder bruksrett. Det gjelder også for særlige bruksretter som veirett og annet. Så det er altså mulig å hevde en veirett, fiskerett, vannrett, togsrett, beiterett. Hva skal til for slik hevd? Jo, så står det videre at reglene i paragrafene 2-6 gjelder tilsvarende. Altså dette med at man kan legge sammen hevdstid, at man har i akt som god tro og så videre. Men så står det noe annet der, at rett over en eiendom, over fremmed eiendom, til bruk, typisk en veirett, eller en fiskerett, som ikke viser seg av en fast tilstelling, da er hevdstiden 50 år. Så her er det litt annerledes. Så når det er en bruk som ikke viser seg av en fast tilstelling, så tar hevden hele 50 år, og ikke 20 år. Men det gjelder likevel ikke for nødvendig vei eller opplagsplass. Da er det bare 20 år likevel. Vi skal se litt nærmere nå på bruksrettshevd. Det er den bestemmelsen vi nettopp så på. Man må bruke eller ha tingen som om man var bruksrettshaver. Hva vil det si? Hva er tingen her da? Det kan kanskje være greit å få på plass med en gang. Hvis du har to eiendommer som ligger inntil hverandre, og så den ene her, så hadde det kanskje vært mulig å gå rundt for å komme et sted til en eller annen butikk. Men i stedet så går man over eiendommen her. Man går over eiendommen her. Dette er eiendom A, og dette er eiendom B. Så Peder, som bor her, går over eiendommen til Marte her. Den som bruker eller har tingen som om man er bruksrettshaver, hevder bruksrett. Hva er tingen her? Og hvem er det? Den, hvem er det i dette tilfellet? Den som, jo det er selvfølgelig Peder. Den som bruker eller har tingen her, det ikke noe at man har en ting her, men bruker tingen som om man bruker seg til. Hva det Peder bruker her da? Ja, bruker han, han bruker en veirett, kan man kanskje si, ja. Hva det ting kan være da? Er veirett en ting? Hva var det du sa ting var, enten? Ja. Hva var ting kunne enten være løsøre eller? Ja, løsøre eller fast eiendom. Det er ting, når Hevdsholm snakker om ting, så har vi nettopp sagt at man kan hevde eiendomsrett til ting, man kan hevde eiendomsrett til fast eiendom, man kan hevde eiendomsrett til løsøre. Og nå så er det den som bruker en ting, hevde bruksrett. Den som bruker en ting, som om man hadde en bruksrett, hevde bruksrett. Hva er tingen nå da? Ja, fast eiendom. Og hvilken fast eiendom? Hvilken fast eiendom er det Peder bruker i, når vi ser på den paragrafen der? Hva sa du? Var det noe som sa noe? Det sa ikke veldig lavt. Veien, ja. Ja. Det er for så vidt riktig, veien, men altså han bruker rett og slett denne eiendommen. Det er en bruk, ser du det? Det å gå over eiendommen her, det er en bruk av tingen, nemlig denne eiendommen. Så da kan han hevde en bruksrett i tingen, i denne eiendommen. Så en veirett over en eiendom er en bruksrett til eiendommen. En vannrett til å gå og hente vann i et vann på en eiendom, det er en bruksrett i eiendommen, til man til eller i, bruksrett i eiendommen, kanskje. Den som fisker i et vann har en bruksrett i eiendommen. Den som dyrker opp et stykke her, han låner kanskje noe jord her, han har ikke jord selv, skal ha en grønnsakshage, så får han lov til å ha en grønnsakshage her. Han har en bruksrett i denne eiendommen der. Og den som går over eiendommen her for å komme dit, han har en bruksrett, han bruker på en måte eiendommen, tar seg over den, har en bruksrett i eiendommen. Så nå er tingen, det er den eiendommen her, men det er ikke lenger eiendomsrett til denne, ikke sant? Så i sted så var tingen den eiendommen som du mente du hevdet. Da var det liksom kanskje hele eiendommen, hvis du brukte hele, eller en del av en eiendom, hvis du, da var det det som var tingen, altså, ikke sant? Har en ting som sin egen. Men her er det å bruke en ting, og da er det ikke det at han bruker veiretten, han bruker veien. Og veien er en del av eiendommen, så da bruker han eiendommen. Så veiretten er ikke noe ting, det er en rettighet. Og den som har en rettighet, bruker tingen som rettigheten er i. Liksom. Ja, bruksrettigheten er i. Så den som bruker eiendommen til Marte her, hvis Peder bruker eiendommen til Marte, som om han hadde en rett til bruk av Martes eiendom, så hevder han bruksrett hvis vilkårene er til stede. Og da er det de samme vilkårene som vi så på i sted for eiendomsrettshevd som må være oppfylt. Så for det første er det en eller annen rådighetsutøvelse. Den som bruker en tingen som om han var bruksrettshaver, hva vil det si å bruke eiendommen til Marte ved å gå over den som om du har en veirett? Hva slags bruk skal til da? En bruk som om han har en veirett. Hva er det for noe? Ja, ikke sant? Det betyr som om du hadde lov til å bruke den, og hva slags bruk, hvordan arter den bruken seg? Hva er det for noe? Kan du sitte her i huset og være Peder, og så tro at du har en veirett, og så etter 20 år så har du det? Nei, hva er det du må gjøre? Du må ta deg over eiendommen. Da må du bruke den eiendommen på den måten du mener du har rett til å bruke eiendommen, nemlig å ta deg over eiendommen. Det er en bruk av eiendommen. Du bruker eiendommen til å gå på. Du bruker eiendommen til å komme deg over. Du bruker eiendommen til å gi deg en adkomst over, liksom, dit. Så det må være en bruk som om hevderen hadde en slik rett. Du må bruke veien som om du hadde en veirett. I dette tilfellet. Du må fiske i vannet som om du hadde rett til å fiske. Og da skjønner vi at det er ikke snakk om at du en gang kan ha gått over eiendommen når du hadde ekstra dårlig tid, og så du deg om, og så hoppet over et gjerde og løp over eiendommen. Og så skjer det samme om 5 år, og så skjer det samme om 5 år. Og så har du gjort det liksom 4 ganger, liksom lurt deg over eiendommen. Nei, du må bruke i som om du har en slik rett. Den kan være total eller partiell i betydning. Det kan være en total bruksrett. Det hvis du bruker hele eiendommen. Det ganske sjelden. Akkurat som at det sjelden at du hevder eiendomsrett til et hel eiendom. Men det kan være en total bruk. At du bare rett og slett tar i bruk hele eiendommen. Men det du hevder etterpå, det du sier etterpå, ikke at du hevder et veirett, men det du tror at du har forpakta. Du tror at du har en rett, har fått en rett til å bruke eiendommen. Det ikke det vanlige. Det vanlige at det en at det en partiell, en delvis rett til å bruke eiendommen, til bare å gå over et sted på den. Da hevder du til slutt en tilsvarende rett, og da gjelder de samme vilkårene som ved eiendomshevd. Vi skal se på etterpå hva det vil si. Ja, hva vil det si da? Hva betyr å ha en ting som sin egen 20 år i sammenheng, står det i paragraf 2, når det bruksrettshevd det snakk om? Det står at paragrafene 2-6 gjelder tilsvarende for brukshevd. Hva betyr dette da? Når det gjelder eiendomshevd, så skal man ha en ting som sin egen 20 år i sammenheng. Hvordan skal vi overføre det til hevd av en veirett? Jo, det skulle bety, nå kommer det en annen bestemmelse i neste paragraf som sier noe om tiden. Men hva skulle dette utgangspunktet bety? Jo, at da må man bruke veien, altså eiendommen, og så ha en vei, liksom, bruke en veirett over eiendommen i 20 år i sammenheng. Det skulle, så man må bruke veien som om man hadde en slik rett. Man må fiske som om man hadde en slik rett. Men så skal vi snart si at det ikke sikkert at hevdsiden 20 år, kan være 50 år for bruksretter. Hva med eksklusivitet? Er det slik at bare du kan ha fisket i vannet? Bare du kan ha gått over veien for at du skal kunne hevde en bruksrett? Vi så på for å hevde en eiendomsrett, så må din bruk ha vært eksklusiv, fordi det det som kjennetegner det å være eier. Det at ikke andre driver og bruker like mye som du gjør. Men når det gjelder en veirett, så kan det godt hende at ja, og det jo, jeg har hevdet en veirett over eiendommen til Marte, og det veldig mange andre også som har lov til å gå der. Det ikke noe hinder for at du kan ha hevdet en veirett, at det mange andre som har hatt den samme bruken. Så da det ikke lenger krav om at det skal være sånn eksklusiv, at det bare du som skal ha brukt. Og det ikke noe problem om grunneieren her også har brukt denne veien. Dere med? Hvis du mente at du hadde hevdet en eiendomsrett, så var det slik at da var det avhengig av at det var bare du som hadde liksom opptrådt som eier. Og da skulle ikke den rette eier, den som egentlig var eier, i en annen sak vi så på, så sa Høyesterett at det skal ikke mye bruk til fra rette eiers side før hevd fra noen annen er utelukket, hvis det snakk om eiendomshevd. Men her det snakk om brukshevd, at man hevder en veirett. Da det ikke noe problem at det andre som har brukt den samme veien. Det bruker jeg meg om. Jeg bare mener at jeg hevdet en veirett over eiendommen. At det andre også som har gått over eiendommen, ja, det jo helt greit, men jeg har bare en veirett over der. Det noe annet, ser dere forskjellen, enn hvis du mener at du har hevdet en eiendomsrett, så må det vise at du har vært eier og ikke andre. For eksempel sette opp et gjære, hindret andre i, du må opptrådt som at du eide eiendommen. Her det bare snakk om at du skal ha brukt veien som om du hadde en bruksrett. Og det må skje i full hevdstid. Vi skal se etterpå hva full hevdstid for en bruksrett. Det må i hvert fall kreves at det har vært en viss sånn jevn bruk, viss kontinuitet, at det ikke er akkurat i starten og i slutten av hevdstiden, men det må ha skjedd sånn jevnlig opp gjennom hele hevdstiden for at du skal kunne hevde en bruksrett. Men kortvarig opphold kan tillates. Hvor lang er hevdstiden for å hevde en veirett, eller fiskerett, eller vannrett, eller hogstrett, eller beiterett? Alle sånne bruksretter, vi må ta stilling til hvor lang er hevdstiden for disse bruksrettighetene. Det står at paragrafene 2-4 gjelder tilsvarende, og siden det står i paragraf 2 at hevdstiden for eiendomsrett 20 år, så skulle vi tro at det betyr at hevdstiden for en veirett, eller fiskerett, hogstrett, hva det nå også 20 år. Men så har vi paragraf 8 som sier at for rett over fremmed eiendom til bruk som ikke viser seg av en fast tilstelling hevdstiden 50 år. Hvorfor tror dere det en sånn regel? Ikke la det forvirre at det står rett over fremmed eiendom. Det betyr ikke at det en vei som går over eiendommen. Rett over fremmed eiendom kan også være en fiskerett, eller en rett til å dyrke opp noe jord, eller hogstrett. Det også en rett over en fast eiendom. Jeg lurte på i sted om det heter rett i en eiendom, eller rett til en eiendom. Men det heter rett over, det loven bruker. Så det å ha en rett over en fremmed eiendom, ikke bare en veirett. Dette gjelder for fiskerettigheter, hogstretter, beiteretter, alle andre rettigheter, bruksrettigheter i fast eiendom også. Da hevdstiden 50 år, hvis ikke bruken viser seg av en fast tilstelling. Hvorfor tror du det en sånn regel? Hvorfor det rimelig at man kan hevde litt raskere etter 20 år, hvis det liksom synlig, hvis det en fast tilstelling som viser bruken? I motsetning hvis ikke det en fast tilstelling som viser bruken, da hevdstiden 50 år. Hvorfor det en rimelig at det forskjell der? Hvem den regelen skal liksom hjelpe? Det nettopp veldig bra. Det for at grunneieren skal kunne oppdage bruken. Så hvis du fisker i... Det kan tenkes at dette en svær eiendom på 200 mål. Og så det et fiskevann. Da det litt forskjell for grunneieren hvis man har laget en fiskebrygge, ikke sant? Som man fisker fra. Eller hvis ikke det mulig å se egentlig når det ved vannet at det noen som fisker der. Eller hvis denne veien her, som kanskje helt i enden av eiendommen, langt unna der hvor grunneieren bor, hvis den veien grøfta opp, hvis det laget en bom, en port eller noe sånt, slik at det lett for grunneieren å se at her foregår det noe, her noen som bruker eiendommen min, da det rimelig at hevdstiden 20 år, og ellers, hvis ikke bruken viser seg av en fast tilstelling, det som ikke like lett å få øye på, da det kanskje ikke helt vanskelig å skjønne at da hevdstiden lenger. Det for at grunneieren her skal få en god nok mulighet til å protestere. Så da spørsmålet, hva menes med en sånn fast tilstelling? Og det må være, det noen saker på det. For eksempel bare det at bakken slites, liksom med at det blir et spor, en sti, hjulspor og sånt. Det ikke en fast tilstelling. Det må liksom være noe at gjort noen inngrep i naturen, lagt en fiskebrygge på vannet, la opparbeidet en parkering, biloppstillingsplass, grøfta opp, satt opp en port eller noe sånt, sånn at det blir en fast tilstelling, et eller annet synlig spor som laget på stedet. Ja. Ja. Altså, hvor mye du må ta til rette for at du plutselig skal hevde eiendomsrett i stedet for bruksrett? Ja, altså for det første så vil det virke ganske rart å påstå at du tror du har eiendomsrett til akkurat en sånn stripe. Så da må det i så fall være at du tror du eier hele området her da. Ikke sant? Så da må du, og da, det går jo kanskje ikke hvis det liksom naboens hus her. Eller du kan tro at grensen din går et annet sted, men da må du virkelig tro at du eier noe her da. Du eier dette området her. Det litt vanskelig å hevde at du tror du eier akkurat den stripen, men si at du tror du eier halvparten her da. Ja, da må du i så fall overvise retten om at du faktisk har trodd det, at det var den troen var aktsom. Og du må da i full hevdstid, da det 20 år hvis det eiendomshevd, ha opptrådt som eier her, hele dette området. Og da det ikke nok å bare lage en vei gjennom, kanskje. Da må du gjøre som gjort noe annet som markerer at du utad liksom, opptrer sånn som du har hatt som din egen. Og da må vi huske at hvis rette eier, grunneier her, liksom innpær og gjør ting han også, så utelukker det eiendomshevd for da. Fordi hvis du skal hevde eiendomsrett, så må din bruk ha vært eksklusiv. Da må ikke rette eier ha brukt eiendommen i hele tatt. Når det derimot gjelder å hevde en bruksrett, en veirett, så det ikke noe problem at grunneieren har gjort alt mulig rart her. Han har jakta og satt opp fuglekasser og ting og tang, dyrka opp her, Det ikke noe problem så lenge han I full hevd sitt har brukt denne veien og trodd at han hadde den bruksrett. Da trenger det ikke være like eksklusiv rådighet. Så det blir litt forskjell da. Hva menes med at bruken viser seg av en fast tilstilling? En kloakkledning som gikk under bakken, som var mulig å se, tilfredsstiller ikke vilkåret. Det var en fast tilstilling, men den viste seg ikke. Bruken viser seg ikke av en fast tilstilling. Hugst som setter merker, ikke blir stående igjen stubber, det ikke noen fast tilstilling. Så poenget ikke heller bare at bruken synes, men at det må være en fast tilstilling som er satt inn I terrenget. Spor etter ferdsel, for eksempel at det blir hjulspor, sti etter at det har gått, det heller ikke nok til at man kan komme unna, så da vil det være 50 år som hevdstiden, hvis ikke det noen faste spor. Med mindre det en, hva var det som sto I loven? Det gjelder ikke for naudsynt vei. Så hvis det en nødvendig vei for denne eiendommen her, for å komme seg ut til riksveien her liksom, det ikke noen annen adkomst, så det rimelig at hevdstiden likevel 20 år. For da det såpass viktig. Da betyr det såpass mye for denne eiendommen, så da hevdstiden likevel 20 år. Ja, ikke sant? En fiskerett, det vil som regel ta 50 år å hevde. Fordi en fiskerett som regel vil ikke vise seg fra en fast tilstilling. Men som sagt, hvis du har laget en fiskebrygge eller noen sånne innretninger ved vannet, så, eller for eksempel satt opp noen bord til å sløye fisken på, ikke sant? Støpt noe som du kan spyle ikke sant, når du driver med fisken ved vannet, så kan det plutselig være at dette en fast tilstilling du har laget, og at fisket ditt viser seg av den. Det et tydeligere varsel til grunneier, og da hevdstiden likevel 20 år. Men som akkurat helt riktig det du sier, at det vil typisk være 50 år for å hevde en fiskerett. Det må være en varig innretning. Det ikke nok at man jevnlig setter garn, for eksempel, hvis ikke det en fast innretning for å sette garn. Da. Men det kan være noen sånne stolper og påler og sånt. Det kan telle som fast innretning. Kastebrygge, for eksempel. Hva virkningen av at man fullført brukshevd? Jo, det at man erverver en tilsvarende bruksrett. Hvis du da I full hevdstid har fisket, hogd ved, dyrket opp et stykke, eller brukt en vei typisk, så virkningen av at du har fullført hevd, I akt som god tro, full hevdstid, at du får den bruksretten du har trodd I disse 20 eller 50 årene var der, at du har hatt. Og da får du rettsvern på kjøpet, det følger av tinglysningsloven. Og da vil servitutloven gjelde I det videre forholdet, det hadde dere jo med Einar forrige samling, servitutloven som regulerer rettsforholdet mellom grunneier og servituthaver, ikke sant? Da vil alle spørsmål angående denne veien nå, vedlikehold av veien, mulighet til å få den omlagt og så videre, hvor mye du kan kjøre på veien, det vil nå bli regulert som om du har en bruksrett, og da vil det bli regulert av servitutloven. Hvis ikke man inngår en avtale, da, så vil jo avtalen vil alltid gå foran servitutloven. Så hva slags regler finnes her, det vil typisk være servitutloven som gir ulike regler. Da. Så skal vi se på to spesielle former for hevd før vi skal gjøre en oppgave. Det skal sette I grupper igjen. Det ene mothevd, og det andre frihevd. Og vi skal se på hva de to tingene Og det lett å blande. Mothevd, det står I paragraf 9, og frihevd står I paragraf 10. I den mån tingen bruka I strid med en særlig rett, faller den retten bort, mothevd. Dette gjelder også rettigheter som andre enn mothevder har hevdet på tingen. Det siste ikke så viktig. 10. Bruksretter som rettshaveren lar ligge unyttet I full hevdstid, faller bort. Med eiendomshevd, eller når eieren har sittet med tingen I hevdstid. Så det to helt forskjellige ting vi snakker om her. Det som viktig å se videre, hvis vi ser nedover I dette kapitlet, det paragraf 11. Reglene I paragrafene 2-6 gjelder tilsvarende ved mothevd eller frihevd, etter paragraf 9-10b. Hva mothevd, og hva frihevd, og hva de nærmere vilkårene? Hvis vi tar det enkleste først, det frihevd. Det betyr at det to eiendommer her, og så Peder bor her, og Lars bor her. Ikke sant? Peder har fått en fiskerett av Lars i dette vannet her. Han har betalt 20 000 kroner for en fiskerett. Og fisker litt i vannet der. Sånn jevnlig. Så reiser Peder til Amerika. Og blir boende der i 20 år. Rett før Peder reiser, så selger Lars eiendommen sin til Marte, som kjøper eiendommen. Og denne fiskeretten, den er ikke tinglyst, så Marte vet ikke noe om denne fiskeretten. Da kan for det første den fiskeretten bli borte med en gang, ikke sant? På grunn av ekstinksjon, på grunn av at det ikke er tinglyst. Det er en situasjon, det skal vi ikke se på nå. Men la oss si at ikke Marte kjøper eiendommen. Men Lars, han hvordan skal vi si dette da? Han har bare overtatt eiendommen fra sin bestefar og vet ikke noe om at det en fiskerett på eiendommen. Det ikke snakk om noen tinglysing og sånn her nå. Det ikke noe kjøp som tinglyses. Han har overtatt bare en eiendom etter bestefaren sin, og så vet han ikke noe om denne fiskeretten her. Peder drar til Amerika, og så går det 20 år uten at Peder bruker fiskeretten sin. Hva kan skje med den fiskeretten, tror dere, da, etter 20 år? Den kan bli borte. Og så har jeg spørsmålet om det frihevd eller mothevd, og det da frihevd. Fordi mothevd, det når grunneren her gjør et eller annet aktivt som hindrer den andre. Da det mothevd. Men frihevd, det rett og slett at rettigheten blir ikke benyttet i full hevdstid. Hvis vi ser på bestemmelsen, vi skal se nærmere på den. Dette det vanskelig å få tak i. I den grad, i paragraf 9, mon, det betyr grad, i den, mothevd. Bruksretter som rettshaveren lar ligge unytta i full hevdstid, faller bort med eiendomshevd, det kan dere glemme, men det står, eller når eieren har sittet med tingen i hevdstid. Så hvis eieren av en eiendom sitter med tingen, hva tingen? Samme igjen, hva tingen? Ja, eller eiendommen her. Eiendommen her. Så eieren, det sitter en eier her med denne eiendommen i full hevdstid. Og så det en annen som har en rett i den eiendommen. Bruksrett som rettshaveren lar ligge unyttet i full hevdstid. Hvem det som rettshaveren her? Det Peder. Han drar til Amerika, så i 20 år så bruker han ikke fiskeretten sin. I løpet av 20 år så bruker han ikke fiskeretten sin. Da faller bruksrett som rettshaveren, som Peder, fiskeretten til Peder, hvis den ligger unyttet i full hevdstid, så faller den bort, og så kan du glemme det med eiendomshevd, men når eieren har sittet med tingen i hevdstid. Så hva skal til i første omgang da for Lars her, for at den skal falle bort, var det to vilkår vi har sagt nå. For det første så må, for at den skal bli frihevdet, den fiskeretten. Hva sa du? For at den skal falle bort. Ja, for at fiskeretten skal falle bort, så motsatt, så må Peder da ikke ha brukt fiskeretten sin. Hvis Peder kommer hjem etter 15 år, hiver ut sluken, da har han brukt den. Da han på trygg grunn. Han trenger bare å dra hjem og hive ut sluken etter 15 år, og så dra tilbake igjen. Hvis han ikke gjør det, så kan fiskeretten falle bort. Hva vilkåret på Lars sin side, det som sto her? At eieren skal ha sittet, hva står det? Da må Lars ha hatt den eiendommen i 20 år. Da faller fiskeretten bort. Men så står det, og det høres jo litt sånn skummelt ut da. Oi, er du nødt til å liksom fiske med jevne mellomrom for at ikke du skal miste en fiskerett? Så står det i paragraf 11 at reglene i paragrafene 2-6 gjelder tilsvarende ved mothevd eller frihevd. Hva vil disse vilkårene si egentlig da? Paragraf 2, hva vil den si? Der står det dette med 20 år. Hva er hevdstiden for frihevd altså? Ja, det sa vi vel egentlig i sted også. Det følger av paragraf 2 at for frihevd så må dette vare i hvor lenge? 20 år. Peder må ikke ha fisket i 20 år, og i den samme tiden så må Lars ha eid denne eiendommen. Da er det Lars som er hevderen. Da er det han som kan frihevde. Men det er ikke nok. Det står videre, han kan ha etter hverandre, ja. Så det kan være Lars og datteren til Lars, ikke sant, som eier eiendommen, uten at Peder fisker, det er greit, det kan legges sammen. Men så står det i paragraf 4, den som vet at han ikke eier tingen, hevder ikke. Hvordan skal dette brukes når det gjelder frihevd? Det blir helt sånn rart, men hva må i tilfelle være et vilkår på Lars sin side her? Dette med akt som god tro, som må alltid være akt som god tro for å hevde. Hvem er det som er hevderen her nå? Er det Lars eller Peder som er hevder? Det er faktisk Lars som er hevder, ikke sant? For han, han får ikke noen fiskerett. Peder har en fiskerett, så han er ikke hevder. Det er Lars som nå frihevder. Men kan du frihevde? Kan du sitte? Oi, nå har det gått 18 år. Bare 2 år til nå. Jeg håper ikke at Peder kommer og fisker. Så har jeg frihevda fiskeretten. Er det sånn det funker? Nei, for hva er nemlig et vilkår for at Lars kunne frihevde fiskeretten? Han skal ikke kjenne til den. Den som vet at han ikke eier tingen, hevder ikke, står det. Men det er med eiendomshevd, så sto det jo i sted at disse reglene i 2-6 gjelder tilsvarende for frihevd. Og det tilsvarende der vil si at den grunneieren som vet om at han som er i Amerika har en fiskerett i vannet, han frihevder ikke fiskeretten. Så for at Lars skal frihevde, så ikke nok med at Peder ikke skal bruke fiskeretten sin i full hevd i 20 år, men grunneieren, Lars, han må heller ikke vite eller burde ha visst om fiskeretten. Med andre ord, behøver Peder da egentlig å reise over Atlanteren og hive ut sluken? Hva kan han gjøre i stedet? Han kan ta telefon etter 19 år og 364 dager, og så sier du, Lars, nå er jeg snart borte så godt som 20 år, men det er en dag igjen heldigvis. Du er ikke klar over det, men jeg har en fiskerett i det vannet ditt. Å, har du det? Ja, den må jeg vel ha frihevda nå vel? Nei, det har ikke gått 20 år ennå. Og nå vet om den, så nå er det ikke akt som god tro lenger. Å, shit. Skal du hånd oppe, hadde du? Det falt bort. Så det er sånn vi skal lese det med akt som god tro i det tilfellet. Skjønner dere hva frihevd er? Det er derfor man snakker noe om at man må holde ting i hevd, eller sånn kanskje. Man snakker om å holde språk i hevd, hvis ikke så blir ordene borte, eller sånt. Jeg lurer på om det har noe med det at holde i hevd, at det liksom, ja, i hvert fall, så frihevd, da er rollene snudd, da er plutselig hevderen er grunneieren, og hevderen hevder ikke en rettighet, egentlig. Man vinner jo noe, da. Han får bort en heftelse. Så han frihevder en heftelse fra eiendommen. Men det er betinget av at han er i akt som god tro, og at Peder ikke bruker fiskeretten, og at det skjer i full hevdstid. Mothevd, da. Hva er det for noe? Den er liksom enda litt vanskeligere å få taket på, kanskje, synes jeg. Eller kanskje ikke. I den grad tingen er brukt i strid med en særlig rett, faller den retten bort, mothevd. Hva er tingen? Vi kan godt fortsatt si at det er fiskeretten. Det er greit, vi skal få til et eksempel med en fiskerett. Hvem er det som er hevder her? Hvem er det som kan mothevde fiskeretten, tror dere? Hvis det er Peder som har fiskeretten. Ja, nettopp. Ja, nettopp. Da skjønner jeg at du kunne tenke at det kunne være sånn. Men hvis du sier at det er Lars sitt vann, og så er det en som har fiskerett her, og det er Peder. Og hvem er det som er hevderen når det gjelder mothevd? Hvem er det som eventuelt kan mothevde Peders fiskerett? Jo, det må være Lars igjen. Men nå skjer det på en annen måte. Og er det noen som klarer å lese det ut av paragraf 9? I den mon tingen er brukt i strid med en særlig rett, faller den retten bort. Hvordan kan Lars... Og hva er tingen igjen her? Hva er tingen? Nej, det är inte fiskerätten, men det är eiendommen, ja. För det är en rätt i fast eiendom, det är en rätt i tingen här, en tingsrätt, det är en rätt som fiskerätten är en rätt som Peder har i Lars över Lars sin eiendom. Så tingen är Lars sin eiendom. Nå stoppet upp för mig här. Vad sa du? Han kan leje bort rätten till någon. Ja, men det hindrar ju försovet inte. Jo, men nu närmar vi oss lite. Ja. Riktigt. Alltså poängen är här, här så må det Lars nu må göra är att bruka egendomen sin på en eller annan måte som hindrar Peder i att fiska i vattnet. Han kan för exempel se att han har ungar då som han är rädd för ska falla ut i detta vattnet, så han lager en mur runt vattnet. Eller gärde då med piggtråd utan port. Eller med låst port da, som Peder inte har nyckel till. Ser dere att då har han brukt tingen, den fasta egendomen i strid med Peders fiskerätt på en måte som hindrar Peders fiskerätt. Hvis dette pågår hvor lenge? I 20 år og Lars i disse 20 årene. Hva sa du? Ja, det måtte være Peder som protesterer da. Ja, og Peder ikke protesterer, slik at Lars i alle disse 20 årene ikke vet om fiskeretten. For fortsatt så skal disse vilkårene 2-6 gjelde. Det må være 20 år, og det må akte som god tro. Så her er vi avhengig av at Lars gjør noe på sin eiendom som hindrer Peder i å fiske, uten at Lars er klar over fiskeretten, for da er han ikke akt som god tro. Du kan ikke mothevde, du kan ikke mothevde bort fiskeretten til Peder hvis du vet om fiskeretten. Du må ha akt som god tro. Det kan jo være da, ikke sant, at han er det, fordi han setter ikke opp dette gjæret for å hindre Peder i å fiske. Hvis han gjør det, hvis grunnen til at Lars setter opp gjæret er at han vil hindre Peder i å fiske, mothevder da Lars, hvis han klarer å ha det gjæret stående i 20 år, har han da mothevdet Peders fiskerett? Hvorfor ikke? For da vet han jo om Peders fiskerett, så da er han akt som god tro. Så her må situasjonen være den at Lars vet ikke om Peders fiskerett, og så gjør han noe som hindrer Peder i å fiske, og det gjør han i 20 år, og da har han mothevdet Peders fiskerett. Det kan også være, og det er en oppgave vi skal se på nå etterpå, hvis Peder har en vei over Lars sin eiendom, og så pløyer plutselig opp Lars opp jorda her. Det ligner litt på en historie jeg hørte noen snakket om her i stedet. Men han pløyer opp. Da vil det være en bruk av eiendommen som er i strid med Peders rett. Hvis ikke Lars vet om veiretten, og han er i akt som god tro, så vil etter 20 år veiretten være mothevdet. Da skal vi se om det står noe mer i... Da skal vi snart ta en pause og tenke. Tida går. Ja, det skal vi. Da skal vi bare se hva som står om mothevd og fri der før vi tar pause. Hva menes med mothevd? For eksempel, man plasserer et drivhus på tvers av veien, ja, eller pløyer opp en vei. Da er det typisk en mothevdssituasjon. Og så må du holde tunga rett i munnen. Hvem er nå hevder, og hva menes med god tro her? Her er hevderen grunneieren, og ikke lenger rettighetshaveren. Altså en bruk som er i strid med en særlig rett over tingen, kan tingen hevdes fri for retten. Ja, dette er det vi har sett på. Et eksempel på mothevd. A kjøper i 1990 en eiendom uten å vite om en veirett som har vært der fra før. Tinglyser ikke, slik at veiretten ikke ekstingueres. Da fortsetter veiretten å eksistere fordi man ikke har tinglyst kjøpet. Men så dyrker man opp i god tro et areal der veien har gått. Og da, etter 20 år, så vil den nye æren da ha mothevdet veiretten, hvis han dyrket opp i 20 år. Frihevd var det andre vi så på. Hva menes med det? Hvem er hevder her? Jo, det er også her grunneieren. Forutsett akt som god tro hos grunneieren. Også en liten grad av bruk vil hindre frihevd. Det er nok å komme hjem fra Amerika en dag og fiske. Ok, da skal vi ta pause, og så skal vi se på oppgave etter pausen. Ja, da skal vi gjøre, før vi begynner med naborett, det ikke sikkert vi begynner med det i dag, om vi begynner med det i morgen tidlig, men nå har vi altså hatt om hevd i dag, og dere har hatt om servitutter med Einar Bergsholm, ikke sant, forrige samling. Så tenkte jeg vi skal se på en oppgave som veldig vanskelig egentlig, eller nei, det fra en eksamen da, på jussen, så den er vanskelig, men det kan kanskje være greit å bare hive seg ut i noe som litt vanskelig her nå, og prøve å jobbe med det sammen. Denne oppgaven her ligger, nå har jeg delt den ut til dere som sitter her i salen på ark, men det ligger også under oppslag og filer, altså på nettet, så finner dere den der, og da heter den mulig oppgave. Ja, og det ble altså virkelighet, det som vi lenge trodde bare var en mulig oppgave. Det ble en virkelighet nå i dag, så da skal vi gjøre den sammen. Var det tomt for ark? Det er noen flere der, ja. Ja. Men vi kan lese gjennom oppgaven først sammen. Den er ganske sammensatt, og det er mange spørsmål. Det er både servitutter, og det er hevd, og det er litt tinglysning og sånn her også. Men dere hadde også om tinglysning med Einar, ikke sant? Tinglysning og rettsvern, ok. Tobias Aas døde våren 2014, og hans brorsønn, altså nevø, Peder Aas, overtok som arving eiendommen Utsikten. En tomt under småbruket Holte, gårdsnummer 32, bruksnummer 3, som ligger i en kystbygd i Vestfold. Tobias hadde i sin tid eid hele småbruket Holte, men i 1976, da han ble ansatt som lensmann, overlot han bruke Holte altså til Hans Moen, som var en nær slektning av hans kone. I kjøpsavtalen mellom Tobias og Hans sto det følgende. 1. Det gamle huset på Utsikten med en tomt på 1,5 dekar følger ikke med i handelen. 2. Grensene mellom eiendommen skal gå langs et gjerde som skal settes opp. 3. Det bemerkes at undertegnede selger har rett til nødvendig adkomst over gårdsnummer 32, bruksnummer 3, opp til sin gjenværende eiendom, Utsikten. Det er ganske mye fakta som kommer opp her, men hvis vi tenker oss at det er en opprinnelig, så var det Holte. Det var et småbruk som så sånn ut. Og Holte ble opprinnelig da eiet av Tobias. Ikke sant? Han eide hele Holte. Men så i 1976 så overlater han bruket til Hans Moen. Så denne går fra Tobias til Hans i 1976. Da selger Tobias til Hans. Og da står det følgende. Det gamle huset på Utsikten her, med en tomt på 1,5 dekar, det er en del av eiendommen der oppe, følger ikke med i handelen. Grensene mellom eiendommene skal gå langs et gjerde som skal settes opp. Det må være her et sted, da kanskje de tenker seg at det skal settes opp. Det bemerkes at undertegnede selger, Tobias, har rett til nødvendig adkomst over gårdsnummer 32, bruksnummer 3, en vei her. For her ligger nemlig fylkesveien her ute, eller riksveien, eller hva det er. Det ligger en vei. Og han sier at han skal ha en adkomst til Utsikten over Holte. Er du med? Det ble ikke holdt skylddelingsforrentning. Etter at Hans hadde hjulpet til med å modernisere huset på Utsikten, altså Hans som kjøpte her hadde hjulpet til med å modernisere huset på Utsikten, og ellers betalt den avtalte kjøpesummen, skrev Tobias ut skjøte på gårdsnummer 32, bruksnummer 3 til Hans. I skjøte ble det vist til, var det vist til kjøpekontrakten, men ellers ble det ikke sagt noe om det gamle huset, tomten her oppe, veiretten, eller noe annet. Skjøtet ble tinglyst samme år. Så altså Hans får et skjøte som tinglyses, og i det skjøtet blir det vist til kjøpekontrakten, men det står ikke noe nærmere i skjøtet om dette huset på utsikten, grensene, veiretten og så videre. Det står ikke noe om i skjøte. Skjøte blir tinglyst. Kjøpekontrakten ikke tinglyst, men det blir vist i kjøpekontrakten i skjøte. Den veien Tobias brukte i henhold til forbeholdet i kjøpekontrakten, var nærmest å regne for en gangsti. Men til transport av tyngre ting ble det brukt traktor noen ganger. I 1981 ble det bygget en ny innkjøring til utsikten fra den nye veien over Holt. Skal vi se. I 1980 ble det bygget en ny kommunal vei som gikk like inn til utsikten på den motsatte kanten, og det ble opparbeidet innkjøring til utsikten. Slik at det kommer en ny vei her med en innkjøring til utsikten herfra. Så han får en ny adkomst på oppsiden av Holtet. Er det med? I tiden etter 1981, altså dette var i 1981, så kom den nye veien. I tiden 1981, etter 1981, fortsatte imidlertid Tobias sporadisk å bruke den gamle veien her over Holtet som en snarvei til bygdesenteret som kanskje ligger her nede. Men de siste årene før han døde, ble veien så å si aldri brukt. Altså de siste årene før 2014 ble veien så å si aldri brukt. Hans Moen, som altså overtok Holtet her, var i mellomtiden blitt gift, og det viste seg snart at kona til Tobias og kona til Hans ikke kom særlig godt ut av det med hverandre. Samholdet mellom de to familiene tok slutt, og da Hans, som livnærte seg mest med hagebrukvirksomhet, dyrket opp det området som grenset mot tomten til utsikten, her, ble grinda i gjæret her, en grind i gjæret ved siden av stien, ved stien som førte inn, fra Holtet inn til utsikten, spikret igjen. En grind her som ble spikret igjen, fordi han dyrket opp her. Da stien ikke ble så mye brukt, grodde den igjen, der grunnen ikke var oppdyrket, men den er fremdeles fullt synlig flere steder, så syns stien litt innimellom her. Jeg vet ikke egentlig om... Han dyrket opp egentlig over veien, altså. Men ikke at han begynte å dyrke opp oppover her, og i den anledningen så spikret han også igjen den grinda der. Og stien begynte å gro igjen, men var fortsatt synlig flere steder. I 1987 solgte Hans, gårdsnummer 32, bruksnummer 3, Holtet, til en yngre bror, Johannes, i 87, og bosatte seg i en annen bygd på farsgården til kona. Så da er det 1987, er det det? Så selger Hans til Tobias. Nei, Johannes. Det er bra dere følger med. Nå var det litt raske. Det var bare en test for å se om det fulgte med. Han selger i 1967 da Hans til sin yngre bror Johannes, og så bosetter Hans seg et annet sted på farsgården til kona. Skjøte som da Johannes får, det blir tinglyst i august 1987. Tinglyser. Han tinglyser skjøtet sitt, Johannes. Han kjøper det hans og tinglyser skjøtet sitt. Johannes var utdannet gartner. Som ledd i moderniseringen av driften satt han 2 år etter overtagelsen opp flere drivhus på eiendommen. Altså Johannes, som nå har kommet til, han setter opp drivhus på eiendommen noen steder. Og et av dem kom til å stå tvers over den gjengrodde stien her. Midt over her setter han også opp et drivhus mellom Holtet og utsikten. Gjerdet mellom de to brukene ble etter hvert helt forfallent, og til slutt tok Johannes bort restene av det uten at noe nytt ble satt i stedet. Tobias hadde ikke gjort innvendinger mot dette i det forholdet mellom han og Johannes etter hvert ble som mellom naboer flest. Straks Peder Aas hadde overtatt som arving, det er jo han som arver her oppe, ikke sant? Altså 2014, Så Peder arver Tobias, det sånn? Så husker det. Strax Peder hade overtatt som arving våren 2014, ga han sig till att gå igenom alla gamla papperen han fant efter farbrorn Tobias. Han fann bland annat köpekontrakten från 1976 mellan Tobias och hans, de så upprinnelige gamla gutta. På sorenskrivekontoret fick han se sköte som Tobias hade gett fra sig, och då gick det upp för honom att här hade det gått svårt uformelt för sig. Han önskade därför att få fastlagt och berket gränslinjerna mellan egendomarna, för detta gärde var nog borta. Han önskade att få satt upp ordentlig gränslinje där, och att det samtidigt måste ordnas med en delingsförrättning. För utsikten, så att det blir skilt ut som en egen egendom, vill han nevøen han som har arvet etter gamle Hans, som aldrig sørget for noen delingsforretning. Peder hevdet dessuten at eiendommen Utsikten har veiret overholdt det fram til den gamle bygdeveien hit. Mener han som nå har arvet her at denne veiretten er i behold, mener han. På nærmere spørsmål om hva det skal tjene til, jeg spurte jo da Johannes om hva skal du med den veien da? Jo, da opplyste Peder at han hadde tenkt å søke om å få dele utsikten tomten. Her, dele opp i noen nye tomter, sånne hytteparseller, slik at det kunne bli plass til en ny feriebolig der. Ja, kanskje bare en feriebolig. Og da kunne det trengs veiforbindelse opp dit. Han ønsket å dele opp den utsikten eiendommen, og da vil han trenge veiforbindelse nettopp overholdt det. Kanskje fordi det så ut slik at denne huset var her da, og så ønsker han å dele ut en hyttetomt som skal ligge her, en hyttetomt. Og han vil fortsatt bruke den avkomsten langs denne veien, men han ser fortsatt denne nye tomten som skilles ut her, da vil ikke han de skal kjøre over her. Så da kan de bruke, siden de har en veiret der, og kan de komme der, tenker han. Så kan de bo her og få veiret overholdt det. Og den veireten består, mener han. Det mye som skjer, vi skal se på det sammen. Først litt diskutere gruppe, skal vi se på det sammen. Johannes Moen hevdet på sin side at Tobias etter salget i 1976 ikke lenger kan sies å være eier av annet enn det gamle huset på utsikten, og ikke tomten rundt. Han mener altså at den gamle kjøpekontrakten mellom Tobias og Hans her ikke ga Tobias noe mer enn det gamle huset på utsikten, og ikke tomten rundt. Han hadde ikke nok aldri sett etter hva som var tinglyst om rettsforholdene, men han hadde gått ut ifra at det var en festerett det dreide seg om, riktig nok slik at ikke det skulle betales festeavgift så lenge Tobias levde. I tillegg til å få avklart spørsmålet om Peder har eiendomsrett eller festerett i tomten, ønsket også Johannes å få klarlagt grensene mellom eiendommene. Så altså det som sto i denne kjøpekontrakten mellom dem, det var det gamle huset på utsikten med en tomt på 1,5 dekar, følger ikke med i handelen. Og da mener han som nå eier Holte at det er en festerett som han gamle far Tobias har betinget seg der, og ikke eiendomsrett til dette jordstykket her oppe. Når det gjaldt den gamle veiretten, var Johannes striere. Han hevdet at den ikke lenger eksisterte. Altså Johannes som har kommet til her nå hevder at denne veiretten der eksisterer ikke lenger. Grunnen til dette var for det første at veiretten måtte antas å ha falt bort da den nye bygdeveien ble anlagt her, slik at den ikke lenger trengte den veiretten. Da måtte den ha falt bort. Og om den ikke var falt bort da, måtte veiretten ha opphørt da Tobias døde i 2014. Vi får tenke over hva slags anførsel det er. Dersom Peder ikke skulle være enig i dette, hevde Johannes videre at siden det bare var skjøte som ble tinglyst, hadde han ingen grunn til å respektere veiretten da han tok over Holte i 1987. For han hadde kjøpt Holte i 1987, og så hadde han sjekket i grunnboka, og i skjøte der så sto det ikke noe om noe veirett. Det var bare vist til en kjøpekontrakt, men det sto ikke noe i skjøte. Så da mener han at det ikke var rettsvern for veiretten, og at den da falt bort når Johannes kjøpte Holte. Til dette siste hevdet Peder at veiretten fremgikk av hjemmelsdokumentet, da det I det tinglyste skjøte jo var vist til kjøpekontrakten. Dette måtte også respekteres av den som utledet sin rett fra hans, I hvert fall når Johannes bror til hans, hevdet Peder. Vi skal se på det sammen. Det mange spørsmål her altså. Det en vanskelig oppgave. Johannes mente også at om veiretten hadde eksistert, måtte den nå være falt bort utifra hvordan han, altså Johannes, hadde brukt eiendommen, stikkord, disse drivhusene her. Men om en slik rett tross alt skulle eksistere fremdeles, mente han at den bare kunne brukes av folk fra utsikten, og ikke folk fra en annen bolig eller hytte, hvis han fikk samtykke til fradeling og fikk lov til å sette opp en ny hytte her. Og I alle fall kunne det bare være snakk om at dette her var en gangsti og ikke noe rett å kjøre med bil. Ok? Det var ganske mange spørsmål her. Da skal vi sende til jordskifteretten og la dem avgjøre, tror jeg. Først som sist. Så de spørsmålene dere får stilt her da, var det eiendomsrett eller festerett til utsikten Tobias fikk ved forbeholdet I kjøpekontrakten I 1976? Og kjøpekontrakten I 1976, det altså de tre punktene der. Det gamle huset på utsikten, men det følger ikke med I handelen, grensene med denne skal gå, og så videre. Det en eiendomsrett eller festerett Tobias betinger seg der? Dere skal se på det I grupper, så skal vi se på det sammen. Var det en personlig eller reell servitutt som ble stiftet ved forbeholdet om veirett? Da må vi se hva som står I punkt 3. Det en personlig servitutt eller en realservitutt som stiftes der? Spørsmål 3. Falt veiretten bort da Johannes overtok eiendommen I 1987? Hvorfor skulle veiretten falle bort da Johannes overtok I 1987? Hva anførselen der? Det fordi veiretten ikke var tinglyst, for da kom Johannes og kjøper eiendommen, og tinglyster skjøtte. Så da må vi se på om det slår til. Kan den bruk Johannes har gjort av eiendommen føre til at veiretten falt bort? Hva slags bruk det Johannes har gjort av eiendommen nå da, som skal kunne føre til at veiretten kan være kanskje falt bort? Han har dyrket opp, ja, og ikke minst satt opp drivhus. Og da må dere finne, det noen slags måte man kan bruke eiendommen sin på en måte slik at en annens rett I eiendommen faller bort? Vi snakket om det før lunsj. Og så siste, forutsatt at veiretten fortsatt består I dag, kan den brukes også av folk fra en utskilt tomt på utsikten? Må grunneier her finne seg I at det flere som plutselig skal begynne å bruke veien, og gir I så fall veiretten rett til å kjøre, eller ikke, hvordan skal vi tolke det? Så det var en del spørsmål, så da kan dere sette dere I grupper, og så tror jeg mesteparten av resten av dagen går på dette her. Hvis jeg sitter nå I grupper og diskuterer sammen, og så går jeg rundt, og så skal vi se på det sammen helt til slutt. Og som sagt, altså til nettstudentene, så ligger denne oppgaven ute på nettet, under oppslag og filer, og da heter den mulig oppgave, heter den. Og da kan dere se den der. Da har vi 35 minutter etter min klokke på å gå gjennom oppgaven. Og aller først så må jeg bare si at dette er en vanskelig oppgave. Det er en veldig vanskelig oppgave. Den er jo beregnet på jusstudenter som har studert i flere år, og de har flere timer på en sånn oppgave. Det er vel en heldags oppgave, det her. Så for dere å skulle gjøre den på så kort tid og med de forberedelsene dere har hatt, er selvfølgelig å kaste dere ut på dypt hav. Det er noen som foreslår at dette er ikke som å hoppe etter Wirkola, det er som å hoppe i stedet for Wirkola. Og litt sånn er det kanskje, men vi skal igjen. Noe av det som gjør den vanskelig, vil jeg si, det er jo også at det er så veldig mange ting som skjer, og så skal lese igjennom, så kan du bli helt sånn stressa av så mye tekst. Så jeg kan vel egentlig love dere allerede her og nå at på eksamen som dere skal, så vil dere ikke få sånn på denne måten. Altså for det første vil det kanskje være at det kommer et tekst, og så kommer det et spørsmål. Og så kommer det kanskje noe annet som skjer, og så kommer det et spørsmål. Hvor liksom det spørsmålet er knyttet til det avsnittet som kommer først. At det blir kanskje litt mer sånn, ikke sånn kjempelang historie, og så kommer det. Og så fryktelig mye som skjer. Så jeg synes at noe av det som er vanskelig med den er at det er, for det er ikke sikkert at hvert spørsmål for seg selv egentlig er så håpløst. Men så er det jo også det at dere skal finne ut hva dette... Det er jo egentlig ingenting som er så vanskelig som man vet hva man skal gjøre. Så det er kanskje det koker ned til, da. Det er jo ikke noe hokus pokus kanskje dette her, men det er det å finne ut hva som egentlig skjer her, og hva man skal gjøre, som er krevende. Så alt i alt er dette en veldig vanskelig oppgave med høy vanskelighetsgrad, da. Men vi skal likevel, som han sa, en mann, det er mange skjær i sjøen, men vi skal gjennom dem alle. Det første spørsmålet er om det var en eiendomsrett eller en festerett til utsikten som Tobias fikk ved forbeholdet i kjøpekontrakten i 1976. Hva slags juss er dette? Altså, hvor finner vi hjemmelen? Er det et rettsspørsmål, eller er det ikke et rettsspørsmål om Tobias har en festerett eller en eiendomsrett til den delen av eiendommen? Er det noe som er tydelig om at det er et rettsspørsmål? Det er det selvfølgelig. Og et rettsspørsmål er et spørsmål som man kan finne, sånn, finne svaret på i jussen. Men så er det det at juss har med rettigheter og plikter mellom rettssubjekter å gjøre. Men rettigheter og plikter stiftes ikke bare gjennom lovgivning. Men en veldig viktig kilde til rettigheter og plikter mellom folk er hva? Normer, og det snakket vi om i går, helt riktig, normer, at det bør ikke være liksom, men også det kan være juss, for da tenker vi på normer. Noen normer er rettsnormer, og noen normer er mer moralnormer. Og begge deler prøver vi å følge, men i jussen så er vi mest opptatt av rettsnormene. Men bare at rettsnormer oppstår ikke, eller juss oppstår ikke, rettigheter og plikter oppstår ikke bare gjennom at det gis en lov. Vi så på det i går, hvordan man har en lovregel, og så skal man tolke den i lys av forarbeider og rettspraksis. Men hvilken annen viktig måte er det rettigheter og plikter stiftes mellom borgere, eller for den saken mellom stat og privat, og mellom kommune og privat? Hvordan er det veldig viktig kilde til, altså hvordan rettigheter og plikter kan skapes? Gjennom avtale. Så veldig mye av de rettigheter og plikter som gjelder mellom folk i et samfunn, er basert på avtaler. En arbeidskontrakt, det står ikke i loven hvor mye du skal ha i timen. Eller kanskje gjør det noen ganger, jeg vet ikke, men stort sett gjør det jo ikke det. Eller hvilke dager i uka du skal ha fri. Eller når du har krav på ferie. Men så har du selvfølgelig arbeidsrettigheter, altså arbeidsmiljø, som setter visse rammer for hva du kan avtale. Det er avtalefrihet når det gjelder arbeidskontrakter, men ikke full avtalefrihet, ikke sant? Så en del områder hvor man kan avtale ting på, setter lovreglene rammer for hva du kan avtale. Ikke sant? Her er ikke så veldig mange rammer når det gjelder å selge en fast eiendom, så kan du bestemme når du inngår en avtale at du skal ha, du selger eiendommen, du selger huset ditt, men likevel så skal det være ditt hver jul. Fordi ungene alltid feirer jul her. Det skal de fortsette med, så lenge jeg lever i hvert fall. Så du må flytte ut av huset 20. desember hvert år, og så kan du flytte inn igjen 2. januar. Ja vel. En helt sprø avtale. Men det fullt mulig å avtale det. Det ikke noe I veien for det. Det bare å finne en kjøper som villig til å gå med på det. Og det vil selvfølgelig få sitt å si for kjøpesummen. Men altså, avtalefrihet en, egentlig et gode I et samfunn å ha så mye avtalefrihet som mulig. Så når Tobias og, hvem det? Hans, inngår en avtale, så står det dem I utgangspunktet ganske fritt til hva de egentlig vil avtale. Og hva det de har avtalt, det må vi nettopp finne ut på hvilken måte. Hvor det vi må gå for å finne ut hva som avtalt, om det en festerett eller en eiendomsrett han har til dette stykket som kalles utsikten her oppe. Hva det, hvor det vi må gå for å finne ut det? Til kontrakten. Kontrakten, avtalen. Det betyr akkurat det samme. Kontrakt, avtale, kontraktsrett, avtalerett. Det to synonyme ord. Så vi må tolke avtalen, tolke kontrakten for å se. For det her det ikke noe just. Men poenget at når dere får et sånt spørsmål, så må dere finne et eller annet rettsgrunnlag, et eller annet sted dere kan gå for å finne ut hva det som gjelder. Og det vil da typisk være enten til loven eller til en avtale. Og I tingsretten, som har med fast eiendom, så det veldig ofte avtaler. Har Peder rett til å kjøre over veien til Lars? Det kanskje ikke loven, det kan være loven. Hvis det hevd, for eksempel, så kan det være loven som avgjør det. Men det veldig ofte en avtale. Og da må dere skrive det, at dette må bero på en tolkning av avtalen. Får dere bare si da kort, ikke sant? Og det underforstått, det, og det det jeg nå skal gjøre. Jeg skal tolke avtalen. Jeg sier jo ikke så veldig mye, men dette beror på en tolkning. Dette et spørsmål om hvordan avtalen skal tolkes. Og hvor, for det ikke noen lovregler, det, som egentlig avgjør det? Jeg tror ikke det. Hvor I det, avtalen, det ikke så stor, det tre punkter her. Det står noe som har interesse? Ja. Egentlig så kanskje det står noe i andre steder enn I punkt 1 også, som kan brukes som argumenter her. Men det punkt 1 da, som vi må fokusere på nå. Det gamle huset på utsikten, så altså utsikten det eiendomsstykket, og så det gammelt hus. Det gamle huset på utsikten med en tomt på 1,5 dekar følger ikke med I handelen. Hvordan skal vi tolke dette? Det sånn at det gamle huset ikke følger med på handelen, eller det gamle huset og tomten som ikke følger med I handelen? Og hva betyr det at det ikke følger med I handelen? Hvordan skal vi tolke dette? For å ta det første først, hva det man snakker om her? Det følger ikke med handelen, gjelder det huset, eller gjelder det også tomten? Ja, gjenværende eiendom, ja, ikke sant? Det taler også for at hvis altså det gamle huset på utsikten, som ligger på en tomt på 1,5 dekar, følger ikke med handelen, så hadde ikke vært like klart. Men det står det gamle huset på utsikten med en tomt på 1,5 dekar, liksom pluss, inkludert, kanskje det som menes, følger ikke med handelen. Hvordan skal vi forstå dette, følger ikke med handelen da? Da skjønner vi at det noe eget som gjelder for dette stykket her. Hva det som gjelder for det stykket her, mener Johannes og Hans? Noen som har noen mening? Tobias og Hans, mener jeg. Hva sa du? Tobias beholder det, ja. Hvordan tenker du? Ja, følger ikke med I handelen. Jeg helt enig med deg. Hvorfor kan vi si at følger ikke med I handelen tilsier at, at det ender med at da Tobias eier det stykket der oppe? Fordi, veldig godt poeng, fordi han var jo utgangspunktet eier av alt sammen. Og hvis noe ikke følger med, så må vi spørre oss, hva slags rettighet hadde han I denne biten her fra før? Jo, han hadde eiendomsrett. Så jeg enig. Når det så følger ikke med handelen, så kan det gjerne bety, skulle man tro, at det berører ikke. Det vi nå avtaler berører ikke den det holdes utenom. Med andre ord, det som gjelder før handelen, gjelder fortsatt etter handelen. Og så sa du noe annet. Det flere som enige I det, at i nummer 3 her, så det også noen argumenter, kanskje? Hva det som står? Hvilke ord det? Hvilke tre ord det kanskje der? Ja, sin gjenværende eiendom, ja. Her gjelder det å finlese, ikke sant? Lese alt I faktum, hva det? Det helt, helt fint argument det også, synes jeg. Sin gjenværende eiendom. Sin jo for meg, ikke det eiendomspronomen det heter? Altså at det eiendomsrett, ikke sant? Sin eiendom. da tenker man vel gjerne på at det er noe man eier. Ikke alltid, men er dette jeg går tilbake til flysetet mitt, liksom. Altså jeg kan jo noen ganger si sånn mitt og sin plass, uten at jeg eier den ennå. Men her, sin gjenværende eiendom tyder på det. Og kanskje til og med da når vi først sier det, i to, hva kunne vi kanskje si der? Ja, grensene mellom eiendommene. Men man kan jo selvfølgelig snakke om en festeeiendom, kan man kanskje? Eller kan man det? En festetomt, en festeeiendom. Slik at man kunne, med den formuleringen i nummer to der, at det skal gå en grense mellom to eiendommer, så kan det være at for så vidt eier hans hele, men at du har en festeiendom her. Mulig. Det er ikke sikkert at det som står i to er helt avgjørende, men sett i sammenheng da alle disse tre punktene, så er det noen som mener at det likevel er en festeavtale dette her. Nei. Hvordan kunne det vært formulert da, hvis det skulle være en festeavtale? Hvordan kunne det vært formulert? I den forstand at Tobias skulle beholde huset og få lov til å bo i det, selv om han solgte eiendommen. Hvordan kunne det stått? Hvordan burde det stått i så fall da, hvis tenker? Ja, det gamle huset på utsikten følger ikke med handelen, ja. Ja, rett og slett. Men det hadde ikke stått med en tomt. Hvis det bare at det gamle huset følger ikke med i handelen, så beholder han huset. Og da kunne man egentlig kanskje tenke veldig fort at da var det en feste. Eller kunne til og med stått at og det gamle huset i utsikten så følger ikke med i handelen, selv om det nå blir stående på hans sin tomt eiendom, liksom, eller sånn. Det kunne vært gjort veldig klart. Alt i alt så er vi vel enige da om at mye taler for og sunn fornuft, og at dette vil jo vanligvis kanskje bli gjort på den måten, at man beholder en liten bit selv og selger resten. Det er i hvert fall veldig vanlig. Men å lage en festeordning har sikkert ikke vært helt uvanlig det heller, da, men var det en personlig eller reell servitutt som ble stiftet ved forbeholdet om veirett? Igjen, dette beror på hva? En tolkning av kontrakten, tolkning av avtalen. En tolkning av avtalen fordi det går an å avtale seg imellom at en veirett skal være personlig, og det går an å avtale seg imellom at en veirett skal være reell. Og dere vet hva en reell servitutt er? Det er en servitutt som følger da i så fall denne eiendommen. Hvis den selges, så får automatisk den nye eieren av utsikten veiretten på kjøpet. Hvis den er personlig, så er det Tobias som har veiretten, og da følger den ikke eiendommen. Det går an for eksempel i noen tilfeller, her vil det kanskje være litt rart, men i noen tilfeller så har kanskje jeg fått lov av naboen, fordi naboen liker meg, du skal få lov å gå gjennom hagen min. Hva er det for noe? Det er en avtale om hva? Det er en avtale om, ja, og det kan kalles en avtale om en veirett. Da har jeg fått en servitutt. Hvis naboen min sier at du skal få lov til å gå i en hagen min, så har jeg fått en servitutt. Og da foreligger det en avtale. Den er muntlig, men det er like min avtale. Og da må vi tolke den etterpå. Og da kunne veldig fort naboen min sagt at jo, når du selger huset ditt, så kan ikke du si til han som kjøper huset at det er bare lov å gå gjennom hagen. For du skjønner jo at vi er blitt så gode venner, så jeg har sagt at du skal få lov til å gå inn i hagen min, så kan du ikke si til de som kjøper huset at de også skal få lov til det. Da får vi se det an litt, hvordan folk det er. Det er ikke sikkert jeg synes at det er folk som har lyst til å gå i hagen min. Men hvis jeg snakker om at jeg har tenkt å bygge en ny inngang, jeg har tenkt å lage en sokkelleilighet, og lurer på, kan jeg da få en veirett liksom over din eiendom dit? Ja, det kan du få, ikke sant, en veirett, og så kanskje jeg betaler penger for den. Så plutselig skjønner man at det har meningen at det skal være en realservitutt, som skal være liksom permanent. Hva vil dere si her da? Du tenker personlig, og da har du sikkert festet deg i to ord her. Undertegnede selger. Det bemerkes at undertegnede selger har rett til nødvendig adkomst over gårdsnummer 32, bruksnummer 3, opp til sin gjenværende eiendom utsikten. Så du mener at det er en personlig servitutt, i den forstand at hvis Tobias ikke lenger er på utsikten, så har ikke utsikten noen adkomst. Det mener du, og det var det flere som også mente, men her var det begge veier. Og her har man jo vært litt klønet I hvert fall. Man har skrevet undertegnede selger har rett til nødvendig adkomst. Hva kan man si om en nødvendig adkomst da? Ordene nødvendig adkomst og personlig kontra reell servitut. Det at det en nødvendig adkomst, hva trekker det I retning av at dette, vi kunne tenke at dette var ment å skulle være en personlig servitut eller en reell servitut? En reell servitut, så det at en servitut skal avhjelpe, som det heter, reparere på noe som ellers ville vært en mangel ved eiendommen, det nesten alltid en klar indikasjon på at det en reell servitut. Uten denne adkomsten her, så den eiendommen verdiløs, fordi den har ikke noe adkomst. Det går ikke an å komme dit, hvis vi skal ta på ordet. Da måtte vi tenke oss at det var fjell rundt hele her og sånt. Det kanskje ikke sånn da, men det står jo faktisk at det nødvendig adkomst. Så skal ta det på ordet, så må det bety at denne tomten avhengig av en adkomst. Så I hvert fall det veldig rart da, hvis Tobias og Hans skulle ha gjort dette til noe som bare Tobias skal ha. Men det helt mulig å tolke det sånn som du gjør. Da har du lagt vekt på formuleringen de har hatt. Men mener du da at det hva det vi skal fram til når vi tolker? Hva det som målet for tolkningen? Skal vi tolke oss fram til hva ordene betyr, eller skal vi tolke oss fram til hva partene har ment? Ja, så må det nok være sånn, I hvert fall I en sånn situasjon, så må vi prøve å gjøre oss opp en mening om hva det de to har ment. Og hvis vi kommer til at de to har ment at dette skulle være en adkomst for eiendommen, liksom, og så har de bare skrevet undertegnede selger, fordi han som bor der nå foreløpig. Hvis vi mener at det det de har ment, så kan vi bare glemme at de har skrevet undertegnede selger. Da det de har ment som gjelder. Så hvis de har ment det samme, så det som gjelder, selv om det egentlig noe annet enn det som står. Så den felles meningen går alltid foran alt annet I en sånn, når man skal tolke en avtale mellom to personer. Andre som har synspunkter her da, hva argumentene for og mot her? Hvor mange mener at dette en personlig servitut? Eller hvor mange mente det for 5 minutter siden? Det kanskje færre som mener det nå, sånn som jeg har argumentert for det andre. Men ja, det noen. Hvor mange mener at dette en reell servitut? Ja, det nok det mest sannsynlige her. Du kan vel egentlig på et sånt spørsmål skrive at en veirett veldig ofte en reell servitut. Da formodningen for seg at det en reell servitut, særlig gjelder det hvis det en nødvendig adkomst. Da vil det nesten alltid være en reell servitut. Det ville være veldig sprøtt hvis man skulle etablere en veirett som en personlig servitut hvis det en nødvendig adkomst. Da det ikke mulig for personen å selge eiendommen til noen andre, eller hvis vedkommende dør, hvor skal arvingene komme seg? Ja, da må de begynne å kjøpe seg til en adkomst kanskje, og da det blir håpløst. Så du kan si noe sånt. Hvis ikke det klare holdepunkter for at det en personlig servitut, så vil en... Men det klart, det en snarvei gjennom en hage, så kan det fort være en personlig servitut. Eller at det en gammel dame som dårlig til beins, og som får lov til å ta seg over naboeiendommen for å få kortere vei å gå, for hun har dårlig kne, så det noe annet. Hva dere kommer til, igjen, ikke poenget her. I det hele tatt. Så det spiller ingen rolle om du kommer til personlig eller reell, hvis dere bare ser argumentene. Falt veiretten bort da Johannes overtok eiendommen I 1987? Hvorfor skulle eiendommen være falt bort I 1987? Ja, skal vi se. Ja. Hvor står det med at det kommet en ny vei og at det må gjøre at den falt bort? Står det som et spørsmål her? Det står I teksten mer, men det som ikke som et av spørsmålene. Ja. I 1981 ble det bygget. Vi kan jo ta det da. For det vel egentlig noe som sto I selve oppgaven, det kom ikke igjen I spørsmålene. Men I 1981 så kommer det en ny kommunal vei her. Som har innkjøring. Og da begynner kanskje Tobias å bruke den I stedet. Men betyr det at han mister den veiretten? Ja, der kan du argumentere egentlig begge veier. Hvis det sånn at det som står her bare at ja, vi ser jo at du må ha en adkomst. Du har ikke en adkomst, så derfor så får du en veirett nå over eiendommen min. Ikke sant? Da mister du ikke den selv om det kommer en ny vei. Hvis det sånn at ja, du må ha en adkomst, eller så kommer du ikke til eiendommen din, da får jeg gi deg en adkomst, og så får man, man betale for en adkomst gjerne, ikke sant? Det inkludert i prisen her, på en eller annen måte antagelig. På en eller annen måte er det det. Og da regelen i utgangspunktet at den veiret man da en gang har fått, faller ikke bort, når, selv om man får en ny adkomst. Så lenge, og det har Høyesterett sagt, så lenge du har en eller annen saklig grunn til fortsatt å bruke den gamle veien. Men det skal veldig lite til. Og han sier at han skal bruke den for å komme seg til bygdesenteret snarvei, og det gir jo veldig mening. Han ønsker fortsatt å bruke den veien til noe. Da er det rettsaker som sier at da er det nok å bare vise at det fortsatt er en nytte for han den veien, men han kan ikke bruke den bare for å plage naboen av og til, bare, liksom, bare for å plage ham. Det går ikke. Så det er det dommer som går på at hvis man ikke har noen saklig grunn til å bruke den gamle løsningen lenger, så har man ikke rett til det. Men en hvilken som helst saklig grunn vil da som regel være nok. Og en sånn saklig grunn har en legitim grunn, er det Høyesterett sier, til å bruke veien. Da er det sånn at når du først har fått en servitutt, så mister du ikke den. Med mindre, vi skal tolke det som står her. Og da kommer det, med mindre. Vi skal tolke det som står her at så lenge det ikke er noen annen adkomst, så skal utsikten få bruke, få ta seg over holdet. Hvis det er sånn vi skal tolke dette, så blir det selvfølgelig noe annet. Og da er spørsmålet, er det sånn vi skal tolke det? At så lenge det er helt nødvendig, eller er det sånn, ja, du må jo ha en adkomst, så derfor så oppretter vi nå en adkomst for deg, og så får du en adkomst her. Eller er det bare at, ja, dette er ikke så særlig artig, men og vi håper jo at det skal komme en adkomst et annet sted etter hvert, men inntil videre, så lenge ikke du har adkomst noe annet sted, så skal du få ta det over holdet. Det er greit. For jeg skjønner jo det at du ellers har det et problem, så da avtaler vi det. Hva er det som er avtalt her? Er det at så lenge det bare så lenge det er nødvendig? Eller er det bare at på normal måte at det opprettes en adkomst? Som riktig nok er nødvendig, men ja, da må dere ta stilling til det. Og her er det ikke noe fasitsvar. Nei, ikke sant? Det er jo ikke sånn at man ser for seg at det skal komme en ny vei, og inntil videre, det står ikke noe om det her. Og da er det egentlig ikke holdepunkter for å si, han ville sikkert ikke fått den adkomsten her, hvis det ikke var for at den var nødvendig når han fikk den, men nå har han en gang fått den. Da er det sånn, og det er det i hvert fall rettspraksis på da, men det er jo ikke for ingenting at det spørsmålet har vært oppe i Høyesterett. For det er da noen grunner som har hevdet det, at nå har behovet falt bort, da mister du, ja, nå har du fått innlagt vann. Da kan du ikke gå og hente vann. Eller nå har du fått en annen løsning. Nå har du fått oljefyr. Da kan du ikke lenger hogge ved i skogen min. Jo, bestefaren min kjøpte en hogstrett, og den har han. Og vi synes det er koselig med litt knittring i peisen i helgene. Det er grunn nok. Da gjør vi det. Så da har du en rett, så mister du den ikke så lett, altså. Ja, så var det det, nettopp. Fordi dette var jo egentlig ikke det så ut som det var spørsmål om. Det så jo mer ut som et spørsmål om ikke 1981, men 1987. Så det falt litt bort i spørsmålene her, det der med hva som skjedde i 81 og den nye veien. Helt riktig. Falt veiretten bort da Johannes overtok eiendommen i 1987? Det vi skal se på nå. I 1987 solgte Hans til en yngre bror Johannes og bosatte seg i en annen bygd. Skjøtet ble tinglyst i august 1987. Faller da veiretten bort? Hvorfor skulle den kunne falle bort da? Ble ikke kjøpet tinglyst? Eller salget? Altså, den handelen mellom Tobias og Hans ble vel tinglyst, ble ikke det? I 1976? Hvordan var det? For dette er jo et spørsmål om rettsvern, ikke sant? Ser dere det? Nei, det blir ikke holdt skyldighetsforretning. Hva er det egentlig som skjer? Men så står det at det ble skrevet et skjøte, og det ble tinglyst samme år. Men hva er problemet? Hva er det som er til for at en veirett skal ha rettsvern? Jeg sier det høyt. Hva må tinglyses? Veiretten må tinglyses. For at en veirett skal ha rettsvern, må veiretten tinglyses. Her har det vært en handel, og som en del av den handelen så har det vært etablert en veirett. Og da er spørsmålet dere må ta stilling til, er veiretten tinglyst her i den oppgaven? Er den det? Det er ikke noe problem å tinglyse en veirett. Det er bare å ha et dokument som, hvor det står at man gir en veirett slik og slik, og så får man det tinglyst. Men her, hva er det som er tinglyst? Her er tinglyst et skjøte. Et skjøte er tinglyst. Så det som er tinglyst er egentlig at Tobias selger holdet til Hans. Det er det som er tinglyst. Den eiendommen der er oversett fra Tobias til Hans. Og så er det skjøte tinglyst. Står det noe om veiretten i dette skjøtet? Det viser til kjøpekontrakten, ja. Hva kan man si når det, hva kan man si alltid nødvendigvis foreligger når en eiendom er solgt fra A til B og et skjøte tinglyses? Hva er det egentlig da som foreligger, enten muntlig eller skriftlig? En avtale. En, det ordet vi sa i sted. På K. Ja, en kjøpekontrakt. Så det at det finnes en kjøpekontrakt her, det er jo ikke noe oppsiktsvekkende, for det vil det alltid gjøre. Så når det da er tinglyst et skjøte, og i skjøte så står det noe om en kjøpekontrakt. Det står antagelig i henhold til kjøpekontrakt av sånn og sånn, overskjøtes herved eiendommen dette slik og slik til Hans. Er det i seg selv et varsel nok til de som kommer og ser i grunnboka om at det finnes en veirett? Når den veiretten er nedfelt i selve kjøpekontrakten, som ikke er tinglyst, altså som ikke er en del av det du kan lese i grunnboka, da må du finne fram den kjøpekontrakten, da må du antagelig hjem til noen og finne. For det holder nemlig at skjøtet er tinglyst når det gjelder å få rettsvern for kjøpet. Da har jo Hans sikra seg, ikke sant? At nå har jeg kjøpt holdet, og at det er registrert. Ikke sant? Nå kan ikke Tobias selge holdet til noen andre, for eksempel. Men har Tobias dermed fått rettsvern for veiretten? Hva mener dere? Det kan hende, men nå er vi foreløpig i 87. Nei, det er vel best å si det vel, at riktig nok er det noe som er tinglyst her. Og det er sånn at hvis en veirett er tinglyst, så har den rettsvern. Og da vil den stå seg når holdet selges til Johannes. Men spørsmålet er om vi kan si at veiretten er tinglyst, når det som er tinglyst ikke er selve veiretten og det dokumentet hvor veiretten fremgår, men skjøte. Og det bare står i skjøte noe om at det er en kjøpekontrakt. Så vil ikke det være en oppfordring når det står at det finnes en kjøpekontrakt, for det vil alltid være en kjøpekontrakt etter hans underliggende. Så det gir ikke et varsel om at ops, her er det noen rettigheter som må sjekkes, noen heftelser. Gå og sjekk kontrakten som ligger i kommoden til Tobias. Det er liksom ikke sånn det fungerer. Så her kan det nok antagelig mest riktig, da, men dette er ikke helt opplagt. Da ville noen kunne svart omvendt og sagt at jo, skjøtet er tinglyst, og siden det er henvist i skjøtet til kjøpekontrakten, så må også kjøpekontrakten anses tinglyst, og dermed har veiretten rettsvern gjennom tinglysning. Men så er det dommer som går ut på det, altså at det må fremgå tilstrekkelig tydelig i grunnboka hva det er som er tinglyst, og hvis man ønsker å tinglyse en veirett, så må det komme tydeligere fram enn at det bare er vist til en kjøpekontrakt hvor det står noe om en veirett. Og det har jo noe med at hva er funksjonen til grunnboka? Jo, det skal være et sted hvor folk kan gå for å se hva det finnes av heftelser på eiendommen. Og hvis ikke det fremgår av grunnboka, så kan du bare glemme. Da har du ikke rettsvern for veiretten. Det er det dommer på, da. Men det er ikke så lett å vite uten at man har hørt om det, så da vil jeg tenke at det var ikke noe stygg feil hvis noen hadde tolket dette som at veiretten hadde rettsvern, fordi kjøpekontrakten, det stod henvist til kjøpekontrakten i skjøtet. Vi har ikke sett på som noe stygg feil i det hele tatt. Egentlig helt greit. Det er jo lagt opp litt til at man skal kanskje la seg lure da, til å tro at det betyr at veiretten er tinglyst. Ja, så må vi se på det. Nettopp. Og det hele står ikke helt klart her. Ja. Så vi må egentlig svare videre. Så sånn sett så kunne det vært flere spørsmål her egentlig. Fordi i 19... 76 så etableres jo veiretten. Og sa Einar noe om det, at man kan hevde rettsvern? Sa han det? At hvis du har en rettighet i full hevdstid, så får du rettsvern. Og det står ikke i loven. Men det fordi hvis du ikke har en veirett i 20 år, men tror du har det, hva skjer da hvis det god tro i 20 år i full hevdstid? Da får du en veirett. Og hva får du på kjøpet? Du får rettsvern på kjøpet, for det står i tinglysen at hevdede rettigheter trenger ikke å tinglyses for rettsvern. Og så var det noen som fant ut for noen år siden at det var litt urettferdig da, at han som da har faktisk hatt en veirett i alle disse 20 årene, han skal være dårligere stilt etter de 20 årene enn han som ikke hadde noe veirett i hele tatt, som plutselig fikk en veirett og fikk rettsvern på kjøpet. Så derfor så, og det var noen forfattere, og nå er det fulgt opp i dommer, som begynte å komme, for at dette skal være rimelig, så må det være sånn at om man ikke har tinglyst og fått rettsvern når rettigheten stiftes, så etter full hevdstid, etter 20 år, så har du fått rettsvern. Og da kan du glemme det her med god tro og alt mulig, for det er egentlig ikke hevd av rettsvern. Man kaller det hevd av rettsvern. Rettsvernshevd kaller man det. Det er bare rett og slett en regel som sier, fordi god tro, hva betyr det? Det er ikke sånn at du må tro at du har rettsvern. Nei, du bare har en veirett, og den har du, ferdig med det. Og når du har hatt en veirett i full hevdstid, så får du rettsvern. Det er, så enkel er den regelen, men det står ikke noe sted, annet enn i læreboka, og det fremgår an og dommer. Og det er rett og slett for at dette skal henge på greip og være rimelig, at den som da faktisk har en rett, skal få dette rettsvernet han også, etter 20 år. Var det en hånd oppe der? Ja, det var det da, og når skjedde det? 89. Ja. Ja, så for at det der skal skje, for at han skal hevde rettsvern i 96, så må vi da undersøke, men hva med, ja, for hva er det nemlig, skal vi se, kan den bruk, er sammensatt en oppgave, det er mange spørsmål altså, det får bare ikke fortvil hvis det synes det er mye forskjellig her nå, og det er det. Det er masse spørsmål som dukker opp her, men nå får vi i hvert fall diskutert, og dere vil få det mye tydeligere presentert enn dette her altså. Kan den bruk Johannes har gjort av eiendommen føre til at veiretten blir falt bort, er falt bort? Og hva er det slags bruk Johannes har gjort av eiendommen? Ja, han har dyrket opp, og så ikke minst så har han bygd drivhus, ja, også på tvers av stien. Hvis vi ser på hevdsloven her, for hva slags hevd er dette snakk om i så fall? Mothevd, ja. I den mån tingen er brukt i strid med en særlig rett. Nei, det er først etter 20 år igjen, så det blir 2009 da. Ja. Men faktisk så vil... Så vil han rekke å hevde rettsvern før dette skjer da. Altså, men skal vi se hvordan blir dette? Kan vi lett bli forvirret her, men la oss nå bare se på mothevd. I den mån tingen er brukt i strid med en særlig rett, faller retten bort gjennom mothevd. Har Johannes brukt holdet på en måte som er i strid med den veiretten til Tobias? Ja, hvordan da? Fordi han har bygd drivhus på tvers av veiretten. Så det er en bruk av tingen, en bruk av eiendommen som Johannes har gjort. Er det Johannes? Ja, har gjort av eiendommen som er i strid med Tobias sin veirett. Han har gått rundt da. Så det. Ja, men nå sier vi bare at dette er i strid, og så skal vi... Ja. Fordi, det var da den oppstod. I 1976 oppstod veiretten. Ja, det var da den ble etablert. I 87, ja. Ja, det var det vi lurte på, om han kunne si så ekstinguert. Og det ble ikke ferdig med. Det har vi ikke gjort oss ferdig med det. Nei, fint. Ja, men jeg trodde vi var ferdig med det, men vi var jo ikke det. extinguerer tack så extinguerer ja ja det kan man absolut stille spørsmål om men den brukt av og til slik at det ikke frihevd den brukt lite grann men dette her da en mothevd situation men før det i 87 når Johannes kjøper eiendommen hvorfor kan det hende at den faller bort da i 87 for da har jo ikke det gått 20 år fra 76 slik at den avtalsrett har ikke rukket å få hevda rettsvern da, for de som fortsatt med nå nå regner med at de fleste av dere ikke henger med lenger men for de som fortsatt følger men skjønner hva jeg snakker om så i 87 så spørsmål om det at Johannes kjøper eiendommen og det gjør at han utsletter, ekstinguerer veiretten. Hva skal til for å ekstinguere veiretten? For det første at veiretten til Tobias ikke har rettsvern, og det har han jo ikke i 87 i alle fall. Det mulig at den fikk det i 96 etter 20 år, fikk den rettsvern, men det hadde ikke rukket det i 87. Så det vilkåret altså nå vi jo i tinglysningslovens paragraf 20, vi ikke det? Når et dokument innført i dagboken, går det rettserverv dokumentet i kollisjonstilfelle foran rettserverv som ikke innført samme dag tidligere. Håpløst språk, men det betyr rett og slett at hvis Johannes går og får tingløst sitt kjøp, så kan det hende at han da utsletter veiretten til Tobias. Hva videre vilkår for det i neste bestemmelse? Et eldre rettserverv. Dette eldre rettservervet til Tobias, denne veiretten, går likevel foran det tinglyste rettservervet til Johannes. Dersom Johannes kjente eller burde kjent til veiretten. Og hvordan ligger han i vår sak? Det grunnlag her for å si at Johannes ekstinguerer, utsletter veiretten, mister Tobias veiretten sin? Han har jo tinglyst, Johannes nå. Men han i akt som god tro når han tinglyser? Eller burde han visst om verretten, ja? Det kan en. Litt vanskelig å si. Hvilke ting kan dere bruke fra oppgaven da? Ja, det jo kommet en ny vei på oppsida, så det ikke sånn at det ikke sånn at han må skjønne at det må være en eller annen adkomst her. Men ser han adkomsten da? Ser han denne veien? Den synlig noen steder, så her må det bare si, ikke sant? Dere jo ikke på stedet og ser ikke dette med egne øyne, men det kanskje nok holdepunkter her for å si at jo, her burde vel kanskje da Johannes, før han gikk og tinglyste, det ikke sikkert, for dette skjer på kort tid, han bare bestemmer seg for å kjøpe, det ikke sikkert han går på så mye befaring på eiendommen, kanskje det noen vinteren, kanskje det var snø, står det noen datoen, ja. Ja. Han kan det, så det vet vi ikke helt. Men det at det mulig å se stien, det tilsier at kanskje Johannes burde skjønt at det var en vei der. Det blir veldig sånn konkret vurdering da. Burde Johannes skjønt at det var en vei her, eller ikke? Hvis han var i akt som god tro, så forsvinner veiretten da i 87, når Johannes kjøper og tinglyser. Nei, han bør ikke ha lest den kjøpekontrakten nettopp. Han bare ser at skjøte i orden, han, og at det tinglyst skjøte. Hva med mothevd da? Faller veiretten bort gjennom mothevd? Vi straks gjennom alt nå. Det at dette drivhuset settes opp, det en bruk av eiendommen som Johannes gjør, som i strid med Tobias sin veirett? Ja, det sa vi nettopp at det var. Hva videre vilkår da?